Θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαζάχο.
Καλημέρα, κύριε Παπαζάχο.
Θα συζητήσουμε έτσι για αυτή τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, όπου ως συνήθως και εσείς έχετε πει και, ότι περιμένουμε σε τέτοιους σεισμούς ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις. Πώς εξελίσσεται εκεί πέρα? Φαίνεται ότι δεν έχει δώσει κάτι ισχυρό μετά. Μπορεί να εξελιχθεί έτσι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, τυπικά ένα σεισμό 6-8 έχει μέγιστο μετασεισμό τη τάξη του 5-8. Απλά να πούμε ότι αυτό σημαίνει τυπικά. Υπάρχουν μετασεισμικές ακολουθίες που για κάποιο λόγο θα έχουν ισχυρότερο, αλλά και σε κάποιε περιπτώσει για κάποιο λόγο ασθενές μετασεισμούς. Έτσι, ενώ είναι πολύ φυσιολογικό να γίνει κάποιο ισχυρό μετασεισμό, μπορεί και να μην γίνει, να γίνει πολύ καθυστερημένα. Να θυμίσω, υπάρχουν και άλλες ακολουθίες. Ο σεισμός της Καλαμάτας, θα θυμάται κάποιος από τους παλαιότερους σεισμούς που είχε γίνει το 1986, δεν είχε, ο περίφημος σεισμός δεν είχε μετασεισμούς. Υπάρχουν και άλλοι ισχυρούς, υπάρχουν και άλλοι σεισμοί που δεν έχουν πολύ ισχυρούς μετασεισμούς ή κάποιοι άλλοι που έχουν ανώμαλα ισχυρούς. Συνεπώς δεν είναι κανόνας, μπορεί αυτός ο μετασεισμός να μην γίνει. Καλό είναι, και έτσι νομίζω κινούνται και οι συνάδελφοι, να κινηθούν με την υπόθεση ότι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κάποιο ισχυρό μετασεισμός, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι απαραίτητο. Επειδή όμως είναι συνδυσμένο, είναι λογικό να φέρει κάποιος τα πιο συντηρητικά μέτρα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Και γι' αυτό
τώρα,
και...
όσον αφορά το θέμα της... το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν θα γίνει κάποιος σεισμός ισχυρός τις επόμενες ώρες, αλλά μιλάμε για μια μεγάλη εξυγενή ζώνη που είναι σε δραστηριοποίηση από το 1998 έντονη με τρεις προηγούμενους ισχυρούς σεισμούς σε πολλά θέματα. Το 98, το 2003, το 2010, οπότε το πρόβλημα είναι τα γενετονικά τμήματα της συγκεκριμένης ζώνης, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να έχουν κάποια δραστηριοποίηση και κάποια ισχυρή σεισμική δράση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, δηλαδή ότι γενικά το East Anatolia Fault έχει βγει από το 98 σε ένα νέο κύκλο σεισμικής δραστηριότητας.
Το East Anatolia, το οποίο όμως είναι προέκταση του ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο φτάνει στο...
Δεν είναι προέκταση, είναι δύο διαφορετικά ρήγματα. Το ένα ξεκινάνε περίπου από την περιοχή μετά του Καυκάσου, την περιοχή της περιοχής που λέγεται Καβιόβα, στο οποίο ξεκινάνε δύο μεγάλα ρήγματα. Το ένα κινείται από τις βόρειες ακτές της Τουρκίας και φτάνει μέχρι τα παράλια Εθνικής Ασίας κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή της Νικομίδης και πιο ανατολικά και μπαίνει στο χώρο του Αιγαίου, που είναι αυτό που ξέρουμε σαν το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας. Αυτό το δεύτερο ρήγμα ξεκινάει από την ίδια περιοχή και κινείται προς τα νότια νοτιοδυτικά, στα σύνορα περίπου της Τουρκίας με την περιοχή της Συρίας, έτσι ανάμεσα στα Άδανα και στο Αλέπο, και βγαίνει στα παράλια, όπου εκεί διακλονίζεται δύο μεγάλα ρήγματα. Το ένα κινείται προς τα νότια και ενώνεται με το ρήγμα της Νεκράς Θάλασσας και το άλλο πηγαίνει προς το Κυπριακό τόξο. Συνεπώς είναι πολύ μακριά από το ρήγμα της Βορειοανατολίας, συναντιούνται σε ένα σημείο πάρα πολύ ανατολικά, στο λεγόμενο τριπλό σημείο της Καριόβα, και δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Βορείας Ανατολίας που ξέρουμε όλοι και συνήθως αναφερόμαστε σε αυτό το ρήγμα της Ανατολίας, ενώ είναι δύο στην πραγματικότητα, και το οποίο φτάνει μέχρι την περιοχή μας.
Μάλιστα, και δεν έχει καμία σχέση και δεν επηρεάζει, έτσι, δεν μπορεί να συνδεθεί οτιδήποτε.
Εντάξει, τον τρόπο που φανταζόμαστε όλοι, όλοι είναι κάποια διέγερση γειτονικών ρηγμάτων κτλ. Είναι εξαιρετικά πίθανο. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα πολύ σπάνια που λέγονται φαινόμενα δυναμικής διέγερσης. Η ευρύτερη περιοχή μπορεί να σταθωθεί σε μια ευρύτερη έκθεση, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολύ μακριά για να έχουμε κάτι το οποίο πρακτικά θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με κάποιο τρόπο για τον ελληνικό χώρο.
Ξέρετε, το τελευταίο 24ωρο γίνεται πολλή συζήτηση και με κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την Τουρκία για αναμενόμενο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη της τάξης των 7,5 Ρίχτερ. Δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει συζητήσεις και εδώ στη χώρα μας, γιατί βέβαια Κωνσταντινούπολη όλοι θεωρούν ότι επηρεάζει εδώ πέρα και την περιοχή μας. Εσείς πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση?
Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση, ειδικά για τον ελληνικό χώρο, είναι άνευ ουσίας και σημασίας. Να εξηγήσω γιατί. Ο σεισμός αυτός εκεί πέρα είναι αθλήμα του ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο είναι δίπλα στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει σπάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 150 χρόνια, και το οποίο προφανώς κάποια στιγμή θα σπάσει και μέσα σε ένα τοπίο μπορεί να δώσει, είναι και κάποιος ισχυρός σεισμός. Αναμένεται αυτός ο σεισμός με την ευρύτερη έννοια εδώ και δεκαετίες. Να σας πω ότι το 2010, όταν έγινε ο προηγούμενος σεισμός στην περιοχή του Λαζίκ, εκεί που έγινε ο πρόσφατος σεισμός, ο 6,1 που είχε γίνει με 57 θύματα εδώ και πάλι πάρα πολλές βλάβες, την προηγούμενη μέρα συντοματικός το τεχνικό επιμελητηρίο της Τουρκίας είχε στείλει επιστολή στον Ερντογκάν, στην οποία εξηγούσε ότι το επίπεδο των σεισμικών κατασκευών της Τουρκίας είναι χαμηλό, ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι και ότι αυτός ο σεισμός, όταν γίνει κοντά στην Κωνσταντινούπολη, θα έχει πάρα πολύ βαριές συνέπειες. Προσέξτε, 9 χρόνια πριν.
Ναι.
Μιλάμε για ένα σχόλιο που το περίμενε, αλλά πρακτικά για τον πολίτη αυτό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Δεν θα μετακομίσει αν κάποιος είναι στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ούτε θα σταματήσει να πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έχει σημασία για το τουρκικό κράτος είναι ο προγραμματισμός των δράσεων για να αξιοποιήσουμε τον κίνδυνο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε σήμερα ή αύριο, δεν είναι κάτι που η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει τώρα και δεν έχει κάποια πρακτική σημασία. Τι ακριβώς θα κάνουμε? Θα εγκαταλείψουμε την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης για τα επόμενα 10, 20, 30, 100 χρόνια που μπορεί να γίνει ο συγκεκριμένος σεισμός? Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε με πρακτικό τρόπο να αξιοποιήσουμε, όπως και η διέγερση που καμιά φορά έχει ένα σεισμός σε μια ευρύτερη περιοχή, πάλι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά από τους πολίτες, καθότι δεν είναι γνωστό πού ακριβώς θα γίνει. Συνεπώς, αυτές οι συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες, δεν έχουν όμως πρακτική σημασία για τον πολίτη. Έχουν πρακτική σημασία για τα κράτη, στον βαθμό που τα κράτη έχουν και υλοποιούν μακροπρόθεσμα προγράμματα μείωση των συνεπειών των επόμενων σεισμών. Τέτοιες πολιτικές, δυστυχώς, ούτε η Τουρκία, αλλά ούτε και αναπτυγμένα κράτη, ούτε καν η χώρα μας έχουν. Άρα, πραγματικά, δεν καταλαβαίνω ποιο το νόημα του να κάνουμε τέτοιες γενικές συζητήσεις, οι οποίες μόνο πανικό δημιουργούν στον κόσμο, γιατί δημιουργείται εντύπωση ότι θα γίνει ένα σεισμός αύριο, μεθαύριο, όπου να είναι, και οι οποίοι δεν συνιστέρουν με κάποιο τρόπο στην αντισμική θωράκησή μας.
Και αυτό γιατί το λέτε τώρα, ότι ούτε καν η χώρα μας δεν έχουν αλλάξει αντισμικοί κανονισμοί, δηλαδή τα κτίρια που κτίζονται δεν είναι αρκετά καλύτερα, δεν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι όπως είχε προγραμματιστεί να γίνουν σε δημόσια κτίρια?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα στον ελληνικό χώρο και ότι οι νεότεροι αντισμικοί κανονισμοί, οι οποίοι βγήκαν σταδιακά από το 1985 περίπου και μετά, συνεχώς βελτιώνουμε και το επίπεδο των πρακτικών και των τεχνικών που χρησιμοποιείται για τον αντισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, αλλά και έχουν αυστηροποιήσει τις σεισμικές δράσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι ο ίδιος ο κανονισμός αυτός έχει να επιτροπηθεί όσον αφορά τις σεισμικές του δράσεις πάνω από 20 χρόνια, ή 20 χρόνια περίπου, ενώ έχει προκύψει πληθώρα νέων πληροφοριών, έχουν πολλαπλασιαστεί τα δεδομένα, δεν έχουν αξιοποιηθεί, άρα έχουμε έναν παλαιό όσον αφορά τις σεισμικές δράσεις αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι ο ελληνικός κανονισμός και οι προβλέψεις του αφορούν όλα τα κτίρια που έχουν ντυστεί πρόσφατα, μετά την ύπαρξη αυτών των κανονισμών, και τα οποία όχι πως έχουν ντυστεί πρόσφατα, αλλά έχουν ακολουθήσει τον κανονισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι τόσο κτίρια που έχουν ντυστεί παλαιότερα, με παλαιότερους κανονισμούς ή και χωρίς κανονισμούς, κτίρια τα οποία είναι κομμάτι της πολιτικής μας κληρονομιάς, όπως τα μνημεία μας και αρχαιότητες, κτίρια τα οποία έχουν ντυστεί χωρίς κανονισμούς, όπως τα αφαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί κατά δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες στη χώρα, δεν εμπίπτουν σε αυτές τις προβλέψεις της αντισεισμικής προστασίας. Κατά συνέπεια, η πλειονότητα των κτιρίων της χώρας μας δεν έχει τα εχέγγυα ακόμα της αντισεισμικής προστασίας. Ούτε υπάρχουν από το κράτος ακόμα συστηματικές δράσεις για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα για το δημέλεχο των δημοσίων κτιρίων είναι κολλημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν προχωράει, έχει μπαλτώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτε υπάρχει επένδυση και σχεδιασμός για την διάθεση πόρων, για τη μείωση των συνεπειών και την άρση των επικίνδυνοτήτων, ακόμα και εκεί που διαπιστωμένα υπάρχουν. Συνεπώς, ούτε τέτοιο ενεργητικό πρόγραμμα έχουμε, ούτε πόρους διαθέτουμε, ούτε τα αντίστοιχα προγράμματα περπατάνε. Γι' αυτό και είπα ότι ενώ στο κομμάτι του σχεδιασμού των νέων κτιρίων είμαστε σχετικά καλά με κάποια προβλήματα, στο κομμάτι των πολιτικών δράσεων είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Και είναι ανησυχητικό αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι και η ουσία του ζητήματος. Γιατί σεισμοί θα γίνονται. Αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, το έχετε πει εσείς ειδικοί, μας το έχετε πει σε όλους τους τόνους. Αν όχι εδώ, λίγο παραδίπλα, παραπέρα, κάποια στιγμή σεισμοί σημειώνονται και στην Ελλάδα και θα έχουμε. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι δεν είναι?
Ναι, προφανώς είναι, δεν είναι κάτι δέχτηκε από εμάς. Και να μην σας το πούμε εμείς που παρακολουθούμε τη σεισμικότητα, θα το πει η ίδια η φύση. Η ρυθμή παραμόρφωσης που δημιουργούν τους σεισμούς στη χώρα μας δεν είναι κάτι που δημιουργείται στα τελευταία 10, 20, 30, 50, 100 ή 200 χρόνια. Είναι δικασία σε εκατομμύριων ετών και πρέπει να είμαστε πραγματικά γελασμένοι αν νομίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει αύριο και με κάποιο μαγικό τρόπο θα είμαστε σε μια χώρα που έχει 6,3 ετήσιο μέγεθος. Κατά συνέπεια, δεν καταλαβαίνω ποιον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί θέμα αναζήτηση σε ποια χώρα ζούμε και τι επίπεδο σεισμικότητα ζούμε. Ζούμε στην πιο σημαντική χώρα της Ευρώπης, ταιριά και παύλα.
Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.